10:09, dobar dan i dobrodošli u prepodnevni magazin Pravila Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Pre otprilike godinu dana počela je primjena zakona o ravnopravnosti polova. Koliko smo upoznati sa ovim zakonom, gde se zapravo vidi njegova primjena u svakodnevnom životu? Na najuticajnijim mestima u državi i dalje gotovo da nema žena. Zašto? Da li je Srbija u 21. veku još uvek između stereotipa i predrasuda o pepeljugama i barbikama i, s druge strane, zakona o ravnopravnosti polova? Šta je emancipacija donela, šta oduzela ženama i da li joj je uz to i tranzicija nametnula nove obaveze? O čemu odlučuju muškarci i šta se oni pitaju? Gošće prepodnevnog magazina su doktorka Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike, profesorka Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Olivera Popović, potpredsjednica Udruženja poslovnih žena i diplomirana matematičarka, i doktorka Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Dobar dan i dobrodošle. Evo, na početku spomenula sam zakon o ravnopravnosti polova. Dakle, i pitanje koliko mi uopšte znamo o tom zakonu, zašto je ovaj zakon važan i zašto je uopšte potrebno govoriti o njemu. Gospođo Petrušić.
Najpre hvala na pozivu i hvala na otvaranju ovakve jedne važne teme. Ovaj naš zakon o ravnopravnosti polova, koji je Srbija donela poslednja u regionu, je zapravo jedan zakon koji ne treba da nam ponovi da je diskriminacija zabranjena po osnovu pola, koji ne treba da istovremeno kaže da su muškarci i žene ravnopravni. Ovaj zakon o ravnopravnosti polova ima jednu drugu svrhu, ili ima pored ovoga i još jednu svrhu, a to je da zapravo ustanovi jedan sistem posebnih mera koje treba da budu preduzete i da predstavlja osnov za preduzimanje takvih mera, koje u realizaciji svoje treba da dovedu do toga da se poboljša položaj žena, da se taj koncept ravnopravnosti polova i rodne ravnopravnosti razvije. I pri tome bih naglasila da nije smisao i ovog zakona i uopšte same ideje rodne ravnopravnosti, kako se ponekad čuje, da mi sada, pošto muškarci imaju moć, vlast, odlučuju da malo uzmemo od muškaraca moć i vlast pa damo ženama. Ideja o rodnoj ravnopravnosti je ideja koja zapravo dovodi do toga da se poboljšava položaj i žena i muškaraca. I ono što moramo znati jeste takođe da ovaj koncept, kako iskustvo pokazuje u državama i u regionu i u državama evropskim i drugim državama, tamo gde je ostvaren, zapravo to su društva koja su ostvorila sebi jednu perspektivu za razvoj i omogućila da se potencijali oba pola na najbolji mogući način koriste i razumeli zapravo da ako imate nepravedan odnos među polovima, zapravo taj odnos će roditi nove nejednakosti koje ugrožavaju društveni razvoj. Dakle, nije samo priča o pravima žena i muškaraca, nego ova priča zapravo ima jednu veoma veliku, mnogo širu društvenu dimenziju.
Zašto je Srbija onda poslednja u regionu ili među poslednjim u regionu usvojila ovaj propis? Ja sam na jednom mestu pročitala intervju sa vama gde ste rekli progurala sam najbolji mogući zakon. Dakle, progurali, imali ste verovatno poteškoće.
Ogromne. Inače, morala bih da ispravim profesorku Petrušić, Bugarska uopšte nema zakona, ona ipak u regionu, sad su bili gosti na našoj regionalnoj konferenciji. Zakon zašto je poslednji? Pa zato što je donet samo onda kada je ponavljani zahtev bio Evropske unije da se to donese, tek onda su pristali da ga donesu. Kad kažemo oni, koji sad pa oni, pa šefovi parlamentarnih stranaka, mislim, moramo, kao što bi rekla profesorka Pavlenčić, da pogledamo gde je moć, to se lako zapaže tamo gde nema žena, znači šefovi parlamentarnih stranaka i velikih firmi. To je vrlo lako vidljivo. Inače, žena ima na pozicijama koje su trebalo bi da budu uticajne. Ministarka financija, ministarka pravde. A, profesorka Petrušić, Slavica Đukić-Dejanović, nije da ne ima žena na mestima koje se smatruju vrlo visokim mestima odlučivanja, pravo pitanje da li se zaista tamo odlučuje. Što se tiče zakona, zašto je tek sad donesen? Pa zato što parlament nije htio da ga donese. Zakon je u raznim svojim oblicima bio u proceduri par puta, ali nekako nikad nije bio hitan u najboljem slučaju, a u najgorem je čak imao velike otpore. Progurala sam najbolji mogući zakon, kažem, zato što je na svakom mestu gde u procesu pravljenja zakona vi pođete od jednog nacrta, pa ga šaljete sektorima unutar samog ministarstva, drugim ministarstvama, institucijama, dobijete mišljenja sa kojima morate se usaglašavate, počinje sa kriterijatu za zakonodavstvo i tako dalje. Na svakom tom mestu gde je neko imao nešto da primeti, oni su primećivali uglavnom kako se traži previše, kako ne može ovo, kako ne može ono. I mislim da između ostalog i zbog toga što se dugo čekalo i što se prošlo kroz barem dve vlade sa nekim istim ministrima, da smo došli do toga, na primjer, da lokalne samouprave imaju obavezu. I mi smo postigli veliki prodor da od nekih 40-ak sada skoro 100 opština ima neka tela. Da li su ona mnogo aktivna, to je sad drugo. To je sad ono što je najvažnije. To je sad razlika između de jure i de facto ravnopravnosti, ono što su standardi Evropske unije. Pa, inače, čak i u mnogim dokumentima Ujedinjenih nacija, pominje se de facto, odnosno faktička, stvarna ravnopravnost u odnosu na de jure. Ne smemo zaboraviti, naravno, da je de jure, odnosno po zakonu, nešto što je neophodno. Nije dovoljno da bi se ravnopravnost ostvarila, ali je neophodno. Tako da prvo imamo zakonski okvir u svakoj oblasti, pa onda idemo dalje da bismo zaista to ostvarili. Kao što je profesorka Petrušić rekla, za razvoj su neophodne. Imamo, znači, dve vrlo važne dimenzije. Jedna je da je nepravedno dopuštati neravnopravnost u društvu. Mi želimo da budemo pravedno društvo. A druga je da društvo ne može da se razvija ako nema društvene, nema održivog razvoja bez društvene kohezije, nema društvene kohezije bez društvene inkluzije, žene su polovina društva, prema tome žene moraju biti ravnopravno uključene da bi bilo razvoja.
E sad kad kažemo nacionalna strategija za unapređenje položaja žena koju je vlada usvojila, dakle imamo i strategiju, imamo i ovaj zakonski okvir, ali gde smo mi? Malo pre je gospođa Mićunović spomenula da je i dalje moć tamo gde nema žena. Da li to znači da se ovi propisi ne primenjuju, da smo mi tradicionalno konzervativno društvo? O čemu se radi?
Pa evo, zašto je bilo toliko vremena potrebno da se ovaj zakon donese, o tome smo malo čas čuli, a verovatno isti ti faktori koji su uslovili, da ih tako nazovem faktorima, koji su uslovili da eto toliko dugo čekamo na ovaj zakon, su i oni koji uslovljavaju da sada ima problema sa implementacijom. Nije samo ovaj zakon o ravnopravnosti polova, naša nacionalna strategija, nešto što mi u Srbiji imamo na nekom normativnom nivou. Podsjetit ću vas da mi još imamo i upravu za ravnopravnost polova, dakle na čijem je čelu gospođa doktorka Natalija Mićunović, koja je danas ovde sa nama. Mi imamo i mnoge druge mehanizme. Odbor za ravnopravnost polova u našoj Narodnoj skupštini, Savet za ravnopravnost polova kao jedno međuministarsko telo. Imamo sada poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, koje uključuje i ostvarivanje ravnopravnosti, odnosno sprečavanje diskriminacije po osnovu pola i roda.
Zašto?
Dakle, na nivou lokalnih zajednica imamo jako mnogo već tih lokalnih mehanizama i tako dalje i tako dalje. Dakle, nama sada na jednom normativnom nivou, uprko sa otporima koji su bili, ja verujem i zahvaljujući tome što se Srbija politički opredelila prema, eto, i naputuje ka evropskim integracijama, verovatno je i to dodatni razlog zbog čega, eto, kažem sada, makar ono što se može naći na papiru, makar ono što znači nekakvu institucionalizaciju, mi to imamo. Ali problem u Srbiji sa ovim zakonom i sa drugim zakonima je upravo u njihovoj primjeni. Dakle, moramo biti svesni da je donošenje jednog zakona, iako težak proces kad je reč o ovom zakonu, ipak najlakši korak za ostvarivanje onoga što su nekakvi ciljevi koje je toj zakon
postoji. Suština je primjena.
Da je cilj upravo da mi putem posebnih mera koje treba da budu donete i naravno putem instrumenata za implementaciju ovoga zakona, jer nije dovoljno doneti samo zakon, zapravo omogućimo da on počne da se primenju. I naravno već ima nekih pomaka, vidi se da takvih nekih instrumenata ima, oni nisu dovoljni, ali ovo je jedan dug proces i mi, naročito žene koje se bave ženskim pravima, ima jako mnogo takvih žena u Srbiji, nismo sasvim zadovoljne, naročito ne brzinom, ali nekad kad želimo da budemo malo iskrene, mi onda kažemo, ajmo da se osvrnemo, da se setimo 90. godine, kada nije bilo, ne samo ovog zakona, kada nije bilo, recimo, najobičnijih instrumenata za zaštitu žena od nasilja u porodici.
Da.
Ali to danas da. Imam. E sada ono što moramo da činimo jeste da se ove mere ovde primenjuju, jeste da ovaj zakon implementiramo, jeste da sada zapravo menjamo svest o tome, da se, da bude sasvim jasno da je nedopušteno ni u javnom, ni u privatnom prostoru da se vrši bilo kakva diskriminacija i da treba te mere preduzeti. Zašto treba mere preduzeti? Potpuno sam sigurna da će za 100 godina Srbija biti zemlja u kojoj će muškarci i žene imati isto pravo. U da. Faktičkom ostvarivanju. Ali zašto da čekamo 100 godina? Ajmo da taj proces ubrza.
Doktorka Tomić, vi ste psiholog. Šta pokazuje realan život?
Pa realan život pokazuje prvo da ako mi imamo problem sa time da imamo odlične zakone, a teškoće u realizaciji, dakle teškoće u praksi, onda treba svako od nas, bez obzira gde radi, da se zapita da li nismo došli u fazu deinstitucionalizacije društva. Jer ako su institucije odgovorne za sprovođenje zakona prvenstveno, onda mi imamo taj problem sa jedne strane. Sa druge strane, nikad više nismo imali, da tako kažem, inovacija u društvenoj sredini. Nikad više se nije govorilo o pravima različitih grupa i nikad više, sa druge strane, nije bilo agresije u praksi. Agresije u prevozu, agresije na ulici i agresivnosti u školama. Dakle, ako hoćemo da imamo jednu, da tako kažem, celovitu socijalno-psihološku analizu stanja u društvu, moramo da prosto neke stvari navedemo imenom onako, nazovemo imenom onakvim kakvi jesu. S obzirom na to da kod nas institucije zaista imaju vrlo malu moć, možemo na sva, bilo koji primer da uzmemo, bilo da se radi o pravima, bilo da se radi žena, bilo da se radi o školama, o štrajkovima. Dakle, vidimo da su nam institucije koje su odgovorne za sprovođenje tih zakona na prvom mestu i ljudi koji vode odgovarajuće državne institucije i naravno društvene, negde imaju problem. E sad, šta je to? Možemo dalje da porazgovaramo, ali je problem taj što ako traje nešto 10-11 godina, ako mi 11 godina pričamo da smo u tranziciji, možemo možda da se zapitamo da nismo prešli malo i u fazu regresije, upravo žureći za različitim novinama, inovacijama, pravima i tako dalje. Sa jedne strane, a sa druge strane sa gomilom problema. Slično je kada se govori o mobingu, dakle, problemi su mnogo, kako da kažem, ozbiljnije prirode nego što je donošenje novih zakona, nego što su evroove, atlantske, kako se zovu, integracije, da bome, i tako dalje.
Ali samo bih se nadovezala na ovo o čemu se sada govorilo. Znate, postoji jedna opasnost i toga moramo biti svesni. Dakle, kad je, evo navešću jedan primjer, kad smo počeli da se bavimo problemom nasilja u porodici, naravno bilo je otpora da se tim uopšte bavimo, da imamo instrumente, to se treba na neke druge načine, naravno niko ne kaže dobro je da postoji nasilje u porodici. Ali, dakle, kada se počelo s ovim da radi, kada smo kroz istraživanja i na različiti drugi način zapravo učinili ovu pojavu vidljivo, sada neko može da kaže, zapravo dok se time nismo bavili, ma nije ni bilo nasilje u porodici. Sad je počelo nasilje u porodici, nije tačno. I mobbing postoji ranije, ali mi smo te probleme sada, zahvaljujući, eto, i istraživanjima i potrebom da se suočimo sa tim problemima. Ja i danas čujem kako o incestu u Srbiji ne treba govoriti, jer se to dešava tamo nekim zemljama, da Srbi ovde, ma kad bi oni i tako dalje. A incesta ima. Samo treba malo začeprkati i sada možemo da kažemo, zapravo nasilje se povećalo od kad pričamo o nasilju. Ne, njega je bilo i tamo, samo smo ga sada učinili vidljivi. I sada znamo da postoji, jer da bismo počeli nečim da se bavimo, moramo da se suočimo s problemom.
Gospođo Popović, izvolite.
Ja se slažem sa profesorkom Petrušić oko toga da smo dosta učinili za ovaj period, naročito gledano iz ugla Udruženja poslovnih žena koja okuplja uglavnom ovaj, preduzetnice koje imaju svoje biznise, ali naravno i menadžerke na mestima odlučivanja unutar nekih preduzeća, jel? A njih je manje, svakako. I ono što smo, što je, možemo da, ako gledamo malo unazad, naše iskustvo je da je prevaziđen onaj prvi korak toga da mi sad, ne, na primjer, najveći otpor smo imali kod žena da kažu pa ja nisam imala nikakav problem kao preduzetnica zato što sam žena. Potpuno je to kod nas bilo regulisano i u vreme komunizma, svi smo mi imali ravnopravnost. Imamo čuveni primjer ovaj, koji mi ovaj, prepričavamo. Ja kad sednem s muškarcem da pregovaram za sto, oni me gledaju kao gluplju osobu, a ja onda to iskoristim, pa sam mnogo ovaj, u prednosti sam. I kada je izgovorila to, onda je shvatila u stvari u čemu jeste problem. Znači, dosta toga je učinjeno na podizanju svesti. Udruženje poslovnih žena ima tu ulogu da okupi preduzetnice koje u svojim preduzećima posebno imaju mere za osnaživanje položaja žena u tim preduzećima, posebno prave modele načina zapošljavanja svojih žena i da na taj način njih kao neke liderke prikažu javnosti kao dobre primere da može da se puno toga učini i individualno. Znači, mi sad ovde pričamo o zakonu, o institucijama, o primjeni tog zakona. Međutim, svi segmenti društva, od medija preko udruženja raznih, kao što je Udruženje poslovnih žena, pa da završimo sa predsjednicom Skupštine, svako ima svoju ulogu u tome da ojača položaj žene, bilo kao u porodici, bilo u društvu, bilo u ekonomiji. Ekonomije, opet na kraju uvek završimo na ekonomiji, odnosno na nekom preduzetništvu ili zapošljavanju, zato što naravno da bismo živjeli moramo i da privređujemo i da bi društvo napredovalo. Tako da to je jedan zatvoren krug i svako ima neku svoju ulogu u tome da ovaj zakon koji je dobar osnov, koji je dobar okvir, ima svojih mana naravno, ali ništa nije idealno, u narednom periodu ga primenimo što možemo bolje, a onda da ga u hodu i ispravljamo.
10:26, nastavljamo razgovor posle muzike.
Zaboravi ljubav. divne snove, kaži zašto zaboravi ljubav su našu di, ljubav su našu di.
Deset je časova 32 minuta, prvi program Radio Beograda, magazin Pravila i naša današnja tema Srbija između stereotipa i zakona o ravnopravnosti polova. U studiju su Natalija Mićunović, Nevena Petrušić, Olivera Popović i Vesna Tomić. Malo pre se javio slušalac i pitao zašto u studiju nije nijedan muškarac, pa eto moja ideja je bila da okupim četiri pametne žene koje će pričati povodom zakona o ravnopravnosti polova i njegove primjene o problemima žena u Srbiji, ali da to ne dobije nekakav prizvuk koji bi značio da mi sad navijamo ovde za žene. Zato ćemo jednostavno objasniti šta je to feminizam i zašto bilo koja priča o ženama pogađa muškarce, odnosno ima feministički prizvuk, da li je to nešto negativno, pozitivno ili izvolite, gospođo Mićunović.
Pa eto, hvala, ja sam u pauzi baš pričala o jednoj našoj inicijativi od pre nekoliko godina koja je nosila, da kažem, neki više interni naziv demistifikacija feminizma, gde smo mi u odnosu na šest oblasti strategije postavljali u nekom malom testu novinama pitanja da li želite da vaš zet bije vašu ćerku, da li želite da vaša ćerka ide u školu, da li želite da vaša žena glasa, da li želite da vaša žena ima pristup ranom otkrivanju raka dojke, da li želite da vidite i dela žena umetnica, a da li želite jednom reču da u svim segmentima društvenog života učestvuju žene. A ako ste odgovorili na da pitanja ne, ne želim da moj zet sluča moju ćerku, da želim da moja ćerka ide u školu i tako dalje, pa vi ste feminista. Jer feminizam je pravac vrlo, vrlo širok, sa vrlo puno različitih struja i tako dalje, teorijske misli, koji je usmeren na to da ostvari rodnu ravnopravnost. Ali ja bih se vratila na nešto što je profesorka Petrušić spominjala, da imamo vrlo jasne i statističke i razvojne pokazatelje da zemlje koje imaju više ostvarenu rodnu ravnopravnost, kao što su na primjer Švedska, Norveška, imaju veći natalitet, veći ovaj privredni rast i tako dalje. Sad mi možemo da kažemo da naravno te zemlje imaju neke druge prednosti, dugo nisu ratovali, da su te sve stvari povezane i da imaju već dobre ekonomije, ali su takođe i napravile neku odluku da u svom društvu usvoje vrednosti rodne ravnopravnosti koje su dobre i za žene i za muškarci, jer muškarci imaju prava da se ne posvete potpuno radu, da se posvete i svojoj porodici, da ponekad budu slabi, jednom reču da ne odgovaraju stereotipu muškarca stalno.
Da, izvolite, gospođo Petrović.
Naravno, mi sada imamo u različitim oblastima prava različite norme koje zapravo mogu da pogoduju ovome o čemu je sada Natalija govorila. Evo, navešću samo jedan primer. Dakle, mi više nemamo porodiljsko odsustvo en blok godinu dana nakon rođenja deteta, nego imamo sada jedno odsustvo na koje ima pravo samo majka deteta i nakon toga dok dete ne napune godinu dana postoji takozvano odsustvo radi nege deteta koje mogu da koriste ili majka ili otac. Dakle, oni se opredeljuju imajući u vidu situaciju u njihovoj kući, imajući u vidu naravno ko gde radi i tako dalje, ko će od njih koristiti ovo odsustvo radi nege deteta. I upravo to je jedna norma vrlo konkretna koja pogoduje eto toj ideji jednog zajedničkog roditeljstva, toj ideji zapravo da i muškarci mogu da participiraju u životu svoje dece. Tome naravno doprinosi i sada jedan koncept od koga smo mi još uvek daleko, a koji se primenjuje u državama Evropske unije, gde se zapravo pravi jedan balans između onoga što su profesionalne obaveze i onoga što je porodični život, uvažavajući potrebe očeva da budu sa svojom decom. Iskustva pokazuju da su oni zaista izopšteni iz života svoje dece. Kada vi imate takav odnos i tako ste napravili da je on izvan kuće, u javnom prostoru zarađuje, a žena je tu. Znači, to jeste, i ovaj primer pokazuje da to jeste u interesu i žena i muškaraca, na tome jako mnogo treba insistirati da se to stvarno razume. I šta mislite, koliko je očeva u Srbiji koristilo ovo odsustvo radi nege deteta? Prema nekim mojim podacima neproverenim, recimo na teritoriji Vojvodine, to je samo 3% očeva. Čak ima primjera, o tome sam razgovarala sa osobama koje rade u ovim našim službama, ima primjera da porodica, dakle, muškarac i ovaj, supruga rade, da čak njena primanja, sticajem okolnosti, su u firmi u kojoj radi mnogo veća. Čak ni to nije dovoljan razlog i to nije dovoljan motiv da sada, ovaj, eto, to nešto što je sada pravo koristi muškarac. Mi imamo danas, kada analizirate kakve odluke naši sudovi donose u pogledu onoga što se nakon razvoda braka zove odluka o vršenju roditeljskog prava. Da su zapravo odluke, kada ih malo bliže analizirate, zapravo izraz stereotipa i predrasuda samog sudi.
Da.
Samih subjekata i oca i majke koji tu. Hoću da kažem jednom reči da, znači, mi sada na jednom normativnom nivou podržavamo taj koncept, zato što zaista razumemo rodna ravnopravnost je jedna od pet vrednosti na kojima počiva Evropska unija. I to moramo znati. Vi danas nemate, ne može se niko u Evropskoj uniji zaposliti u bilo kom telu koje čini administraciju Evropske unije, od Evropske komisije do ne znam gde, raznih tela koje postoje, a da recimo prethodno nije prošao obuku takozvanog rodnog budžetiranja. Kako će njegova odluka u čijem donošenju učestvuje se odraziti na žene, a kako na muškarce? Analiza rodnih budžeta, ovaj, rodna analiza budžeta nama na svim nivoima tek predstoji.
Dobro,
pokazat će se da je to jedan ozbiljan problem.
Nažalost, još daleko od Evropske unije, na izvestan način vi ste, doktorka Tomić, otvorili to pitanje odgovornosti institucija i ljudi koji rade, odnosno ne rade svoj posao. Ali kako vi doživljavate taj, tu ulogu muškarca danas i ulogu žena? U vreme ekonomske krize, kada se od muškarca očekuje da donosi novac da zarađuje, a on sa 50 godina izgubi posao i potpuno je izgubljen. Ili žena, naravno. Dakle, ne odvajamo ni žene, ni muškarce.
Prvo, samo kratak komentar kada smo sad, kada je profesorka govorila o ravnopravnosti muškarca i žena za podizanje dece. Pa je rečeno da je, naravno, bitno da je otac uključen i sve, da je to interes i oca i majke. Na prvom mestu, kada govorim ja, znači kao psiholog isključivo, je interes deteta. Za dete je podjednako važno roditelji kao par da funkcionišu skladno, da imaju koherentne sisteme vrednosti i tako dalje. Dakle, a da ne govorim, ukoliko se sad još malo okrenemo i na psihoanalizu i druga neka učenja u psihologiji, koliko je majka ključna figura upravo u prvoj godini razvoja deteta. Znači, to je što se tiče struke. Bez komentara dalje. Što se tiče gubitka posla, posljedice su, potpuno možemo da kažemo, jednako loše i za muškarca i za ženu. Znači, nema tu ko lakše podnosi i kome će biti lakše za možda buduće neko zaposlenje. Gubitak posla se smatra jednim od prva tri stresora, dakle, u životu i u mentalnom zdravlju svakog pojedinca, bez obzira na pol. To je nešto što sad govorimo sa aspekta psihologije, je pre svega udarac na strukturu ličnosti, na samopouzdanje, na sigurnost u sebe i svoje potencijale. Pa ukoliko sad još pojedinac i pogleda, ukoliko se gubi posao vrlo često bez objašnjenja, pošto je to verovatno po zakonu tako normalno, što uopšte nije normalno da čovek ili žena izgube posao, da ne znaju zašto su ga izgubili. Dakle, ono što hoću da kažem, da je taj socijalno-psihološki aspekt veoma složen. Kada se govori o tim problemima, posljedice gubitka posla su veoma loše za mentalno zdravlje i muškarca i žene, upravo zbog razloga o kome sam govorila. Kada se govori o različitim sredinama, to je ovde nešto što mislim da se ne uzima dovoljno u obzir i onda se čudimo, kao što je bio ovaj slučaj sa oduzimanjem dece u Americi. Ovde je javnost bila prestravljena i zapanjena, to je njihov zakon. Ono što je ključno, da kada neko donosi odluku da živi u drugoj sredini, mora da zna u što ulazi, dakle ne može se ići glavom kroz zid. Kao što i ovde, kada se uvode različiti zakoni, spominje se interes muškarca, žene, dakle muško-ženskog pola. Kada se govori, na primer, jedna od tema je i inkluzija, vi niste imali ni jedno pozitivno mišljenje kompetentnih lica, dakle, koje se zovu psiholozi i pedagozi, koji vode računa o psihofizičkom razvoju dece, koje su vam rekli da to je dobar potez, nego se ušlo, išlo se na inkluziju, predškolske ustanove i tako dalje, govoreći da je to interes te dece koje imaju različite vrste oštećenja, ne govoreći dovoljno o mentalnom zdravlju dece gde ta deca dolaze, dakle da tako kažemo uslovno rečeno o zdravoj populaciji. Ukoliko se tako jednostrano razmišlja, tako će nam i biti verovatno i u buduće, tako će se isprovoditi i uvoditi zakoni. Interes deteta je nešto što je na prvom mestu kada se govori o roditeljskom paru, interes deteta je na prvom mestu kada se govori o promenama u predškolskom i školskom obrazovanju. Sve drugo je na drugom i tako dalje.
Gospođa Petrović, izvolite.
Ja bih samo mali jedan komentar kad je reč o ovom inkluzivnom obrazovanju. Ja upravo nakon ove emisije idem da pozdravim ljude koji sada rade na implementaciji onoga što je koncept inkluzivnog obrazovanja. I zaista nisam psihološkinja, niti znam taj aspekt, ali ono što želim da kažem jeste da je pravo na obrazovanje, pravo svakoga, da u skladu sa svojim sposobnostima, zajedno sa svojim vršnjacima, takav kakav jeste, sa svim teškoćama i problemima u razvoju, učestvuje u onome što je jedan sistem obrazovanja, naravno uz podršku kojemu se mora pružiti kad je to potrebno, za nekakve individualni plan, kada je to potrebno. To je nešto što u suštini zadire se one, u ono što se zove pravo na obrazovanje kao elementarno ljudsko pravo, i čitav ovaj koncept zapravo je koncept koji treba, pored ostalog, ne samo da ostvari tu dimenziju svako ima pravo na obrazovanje, nego ono što je za mene posebno važno, to je ne da mi se suočavamo sutra sa predrasudama, stereotipima kad smo odrasli, izopšteni tako, grupisani tako, nego da ta deca i ona deca koja nemaju teškoće bilo kakve vrste u razvoju, zapravo razumeju da žive u takvom svetu gde nas ima različitih, sa različitim potencijalima, sa različitim sposobnostima, jer to čini zapravo ovaj život ovako zanimljivim, i to čini ono što je ovaj svet. Mislim, zaista verujem da je to nešto na čemu moramo svi mnogo, mnogo raditi, a kao pravnica želim da kažem da je to sadržano u našem zakonu o osnovama sistema obrazovanja, da. I da je to nešto na što moramo biti ponosni.
Da se ne udaljimo baš mnogo od teme, doktorka Mićunović, vi ste na početku rekli, otvorili pitanje, da li se zaista odlučuje tamo gde ima žena? Spomenuli ste žene u politici,
da,
parlamentu, ali i pitanje da li se zaista odlučuje. Zbog čega?
Pa hajde da se vratim na nešto što je Olivera pomenula, da ranije smo imali prava, SFRJ je imala de jure potpunu ravnopravnost polova. Mi koji smo odrasli u SFRJ, ima sam neka predstava koja se tako zove odrasti u ju, rođeni u ju ili tako nešto, sećamo se da je ravnopravnost svakako postojala, zakonska, ali da je bilo puno nekih stvari koje su smatrale olakšicama ženama i da se nekako smatralo da je normalno da se podrazumeva da žene će voditi računa u kući, a to se odražavalo u tome da idu ranije u penziju, da imaju razna odsustva vezana za to, a da je po nekom stereotipu kad uđete u najobičniju radnju, onda ćete vidjeti da su sve prodavačice bile žene, a poslovođa je bio muškarac. I sad, da li je to bilo slučajno, da li su žene gluplje, manje prodorne, da li se to zato događalo? Mi se suočavamo sa nečim što je najteže ide upravo zato što žene i muškarci žive zajedno, a inače u istoriji neke druge grupe, žene su najveća grupa koja kad krenula se emancipuje, neke druge grupe kao što su na primjer manjinske, etnogrupe, rasne, kao što u Americi bio pokret dr. Martina Luthera Kinga, to je bio pokret koji je morao da uključi razumevanje velikog broja bele populacije. I žene će, kao što neko je pomenuo, baš jedan Švajcarac, zamenik ambasadora na toj našoj konferenciji, da su žene u Švajcarskoj jako kasno dobile pravo glasa 71. užasno kasno za jednu evropsku zemlju civilizovanu, ali glasovima muškaraca. Znači, oni to moraju da razumeju, moraju da razumeju da to u njihovom interesu, da žive ravnopravno sa partnerima. Mnogi to naravno razumeju, naročito na nekom privatnom nivou u svom društvu, sa svojom ženom se dogovaraju i tako dalje. Ne svi, ali mnogi. Uh-huh. Ali kada to pređe u nešto kolektivno, onda opet zavisi ko se s kim dogovara. Naravno, opšte je mesto, ne uvodim ga ja, da se kod nas jako mnogo odlučuje van institucija. A sad želim nešto da spomenem povodom onoga što je doktorka Tomić govorila, kako institucije, to se vrlo često kod nas čuje, tamo neke institucije koje su neprijatelji nama građanima. Pa otkud nam te institucije su nas okupirali, pa su te institucije neka okupatorska snaga, ili mi možda učestvujemo u kreiranju tog institucije, ili ne učestvujemo dovoljno. Kod nas nema dovoljno učestvovanja u kreiranju odluka. Nije jedina odluka kad je već praktično gotovo samo da glasate za varijantu A ili B. Vi morate pre toga da doprinosite u svom preduzeću, u nekako u svojoj opštini, morate da doprinosite nekim predlozima i tako dalje. Kod nas je, da se vratim opet na SFRJ, jedan jako dug period samoupravljanja koji nekada ironično zvan, kod nas vlada samoupravljanje, svako radi šta hoće. Mi često imamo puno neke pogrešno shvaćene individualnosti, da se stalno ljutimo da nešto nije u redu na nekom kolektivnom planu, u suštini nismo mnogo spremni da doprinosimo na nekom kolektivnom nivou. To naravno uslovljeno nekakvom istorijom na ovim prostorima, koja je znatno drugačija nego u Švedskoj i Norveškoj. Kažem, nije sada da su oni genetski superiorni odnosno na nas, pa zato imaju bolje društvo, prosto imali su više sreće u svom razvoju. Tako da mislim da je prosto to stvar svih nas, da zaista se odlučimo da se angažujemo i na razne načine. To nije lako i nećemo imati odmah sutra rezultat. Sve je ovo evolucija, naročito stavovi, rušenje predrasuda, zato su potrebne, za ozbiljna nad na tome su potrebne generacije. Ali mi moramo sada da postignemo, kao što je važno da prvo postignemo da jure ravnopravnost, pa da bismo postigli de facto, moramo prvo da postignemo to da je nepristojno govoriti jezikom mržnje, pa ćemo, pa i zabranjeno, jezik mržnje baš zabranjen, a nepristojno čak i pričati ružne viceve o ženama. I kada to postignemo, onda sledeća generacija neće to stalno slušati, neće to internalizovati. I onda će imati zaista šansu da ima bolji pogled na svet, kad kažem bolji, uravnoteženiji i koji će doprinositi i razvoju.
Da li ste vi zadovoljni primjenom zakona o ravnopravnosti
pola? Pa ne, naravno da nisam zadovoljna primjenom nijednog zakona, ali to me, pošto normalno ja ne odlučujem, sudstvo je nezavisno, doktorka Petrušić je sa koleginicom Konstantinović, je li tako, imala knjigu o sudskoj praksi, specijalno u oblasti nasilja nad ženama, i mi imamo ogroman problem da ponekad imamo neki dobar zakon, na primjer oblast borbe protiv nasilja u porodici je donekle regulisana nekim ranijim promenama u krivičnom zakonu i porodičnom zakonu. Međutim, sudska praksa je dosta loša u toj oblasti. Loše su nam uopšte i saznanja o tome kako sudska praksa radi. Evo, mi smo sada kao, kada se zakon donese, on je stupa na snagu u smislu da neko može da se pozove na njega ako je diskriminisan. Međutim, da bi se u potpunosti sprovodile mere, doneta su dva pravilnika. Jedan se odnosi na svet rada, na poslodavce, a drugi se odnosi na sudstvo. I tu ćemo sada vidjeti da li će sudovi pristati, koji su nezavisni i konačno ne moraju da se pominuju pravilnicima vlade, da li će pristati da konačno daju neke redovnije statistike. To će biti jedna od glavnih primedbi, vidjet ćete na upitnik i na istinitost odgovora upitniku za Evropsku uniju, da podaci ne krivicom samo onih koji ih obrađuju, naravno, nego više time što ne postoji, da kažem, ni dobra volja, ni navika, ni zakonska obaveza nekih institucija da vode minimalnu statistiku. Tako da vidjet ćemo kakva će biti sudska praksa, to je ipak još prilično svež zakon.
Na što se odnosi, profesorka Petrušić, komentar koji ste nedavno predstavili javnosti? Komentar zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Pa eto, upravo razumevajući da je jako važno da sada ovaj zakon koji imamo počne da se primenjuje, jedna mala grupa osoba koje se svaka iz svog nekog ugla bavi različitim oblastima prava, pripremila je komentar zakona o ravnopravnosti polova. Rukovoditeljka te grupe je bila naša uvažena profesorica Marijana Pajvančić, koja je zapravo i ovaj koncept i ovo što je nekakav cilj ovoga komentara definisala. Tu je i kolega Senad Jašarević sa Pravnog fakulteta, su jedan i drugi u...
Ne, ali kad govorimo o suštini, dakle, mislim...
Dakle, ovaj komentar ima dva cilja. S jedne strane, on treba da bliže primjenjivačima zakona objasni šta je smisao pojedinih normi, ali ono na što smo mi jako ponosni jeste naš pokušaj ovde da damo jedan pregled onoga što se zove supsidijarno zakonodavstvo. Dakle, ovaj zakon nije sam u pravnom sistemu, on se oslanja i na druge zakone i prema tome mi smo ovde da bi olakšali primjenu ovoga zakona kod svake od tih normi uputili, dakle, pored ove norme, koja je to još norma koju onaj ko primenjuje normu treba da ima u vidu, takozvano supsidijarno zakonodavstvo.
Ali da šta žene i muškarci imaju od ovog zakona? Da li ste se time bavili u komentaru? Dakle,
ovaj zakon o ravnopravnosti polova, dakle, namenjen je svima, a da, naravno, ovde su konkretno definisane obaveze različitih i državnih organa i različitih drugih osoba, uključujući naravno i poslodavce, za njih je tu čak jedan ogroman set obaveza. Prema tome, ovo je zakon koji se zasniva na nekim vrednostima koje želimo da promovišemo, ali daje naravno, reguliše ko šta sada tu treba da radi, svaku u domenu svoje nadležnosti, i mi smo nastojali da onima koji treba da primenjuju ovaj zakon zapravo olakšamo primjenu toga zakona. To je smisao komentara svakog, pa i ovog komentara. A kažem, i dodatno, eto, to supsidijarno zakonodavstvo, ono što bi također trebalo imati u vidu, da se u ovom komentaru nalazi i ono što je neka praksa Evropskog suda za ljudska prava, praksa Evropskog suda pravde također, i ima naravno i odgovarajućih međunarodnih akata koje država Srbija, kao i u ovoj oblasti, kao i u drugim oblastima, vrlo brzo ratifikuje, ali često ima teškoća sa primjenom tih standarda na koje smo se obavezali, koje smo prihvatili kada ratifikujemo neki međunarodni dokument. To važi i za oblast prava deteta, to važi i za oblast prava žena, drugih marginalizovanih grupa i tako redu.
O setu obaveza poslodavaca i uopšte ženama, da kažem, u današnjem vremenu pričat ćemo detaljnije u drugom delu emisije, ali Olivera, da vas pitam, šta kažu preduzetnice? Na što se one žale, šta im je dobro u ovom trenutku? Da li su to žene koje imaju preduzetnički duh, koje su, da kažem, individualci?
Da, svakako su žene koje imaju preduzetnički duh, ako mislite na članice iz Udruženja poslovnih žena i uopšte žene sa kojima...
Koje imaju možda više hrabrosti.
Da. Hrabrost je tu sigurno jedna od komponenti koja je vrlo bitna, ali šta one kažu u odnosu na ovu temu koju danas obrađujemo, to je da imamo jako, bar u udruženju poslovnih žena, to je verovatno i neki stepen svesti da se i učlanite u takvo jedno udruženje. Imali smo dosta i otpora i dosta komentara gde su žene komentarisali, iako su preduzetnice, da ne žele feministički neki pristup, da je biznis bez roda i tako dalje. Međutim, u sledećem koraku, kada se uključe u rad našeg udruženja, onda smo jako često otkrivali da one čine puno toga, a da nisu ni svesne, i da je potrebno da se to na tome radi, da se o tome priča i da se takvi primeri prikazuju. A one kažu da im je svest o tome da, odnosno planovi koje one sprovode potpuno individualno i da kažem amaterski, bez nekog zakonodavnog okvira, da poboljšaju položaj žena, je često mnogo naprednije nego ono što nam je samo zakonodavstvo dalo. Međutim, to su, da kažem, usamljeni primeri. Zato nam je zakon i potreban. Zakon nam je potreban da u okviru njega se svaka firma, svako preduzeće, bilo da je na čelu žena, bilo da je na čelu muškarac, ima svest o tome da ako zapošljava više jedan pol, imamo često primere firmi gde samo žene rade u tekstilnoj industriji, u farmaceutskoj i tako dalje, a da onda razmišljaju i o zapošljavanju suprotnog pola. Ne samo kada je u pitanju, na primjer, informacijona tehnologija, dakle ja dolazim, pa smo mi u Srbiji strašno ponosni što kad pređemo 20% žena u tim firmama, bolji smo od svetskog proseka koji je katastrofalan, ali potrebno je da, znači, svako sa svog aspekta pogleda gde je i šta može da učini po ovoj temi.
Nastavit ćemo razgovor posle vesti u 11 časa. Je 10 minuta. Prvi program Radio Beograda, magazin Pravila. Nastavljamo naš razgovor. Glavna tema Srbije između stereotipa i zakona o ravnopravnosti polova. U studiju su, ako ste se ovog časa uključili, doktorka Vesna Tomić, psiholog iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut, profesorka Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, je morala da ode. Ona nam je bila u prvom satu. Tu su doktorka Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike, i Olivera Popović, potpredsjednica Udruženja poslovnih žena. Predlažem da ovaj prvi deo razgovora u drugom delu emisije posvetimo, da kažem, temi koliko su žene i da li su pogođene ekonomskom krizom u odnosu na muškarce, da li su više iznale taj teret tranzicije na svojim leđima, zašto žene imaju niže plate i zbog čega na najuticajnijim mestima u državi nema žena. Na neki način smo to pitanje dotakli u prvom delu razgovora, ali ćemo u narednih dva minuta čuti šta o ženama, jel, na tržištu rada kaže ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić.
Žene su posebno pogođene globalnom ekonomskom krizom. Inače, i pre krize, ako pogledate i statistiku, bit će više nego jasno, bar za Srbiju, neću govoriti o drugim zemljama, gde procenat nezaposlenih žena veći nego procenat zaposlenosti muškaraca, da smo mi od 2005. do 2008. godine smanjivali, istina, tu razliku, ali da je globalna kriza uticala da se ta razlika ponovo poveća. Danas, zapravo u oktobru mesecu 2010. godine, imali smo 54,4% kad je u pitanju zaposlenost muškaraca i svega 39,9% zaposlenih žena u Srbiji. Kad govorimo o posebnim društvenim grupama u okviru ove populacije, treba reći da je procenat nezaposlenih žena iz reda izbeglica još 15% veći, iz reda interno raseljenih lica još 32% veći, a kada su u pitanju Romkinje, taj procenat ide skoro i do 40% u odnosu na opštu žensku populaciju. Ja bih ovdje također ukazao na jedan poseban aspekt u pitanju siromaštvo, koje je još izraženije na seoskom području, gde imamo 2,5% veći procenat, broj onih koji su siromašni, pa i u ženskoj populaciji, nego u gradu. Da ne govorimo o svim regionalnim razlikama kada je Srbija u pitanju. Sve u svemu, jedna vrlo značajna tema i vrlo značajan aspekt same teme, ekonomska kriza, efekti te krize, borba protiv siromaštva.
Ekonomska kriza koja, nažalost, pogađa i žene i muškarce, ali ovde smo čuli, kada je reč o podacima, da je broj zaposlenih muškaraca nešto veći u odnosu na žene, 54,4% u odnosu na 39,2%. Da li je taj podatak značajan ili je to jednostavno tako?
Naravno da je značajan, to je podatak iz ankete o radnoj snazi koju radi Zavod za statistiku i Nacionalna služba za zapošljavanje. Naravno, mi znamo da imamo jako veliku sivu ekonomiju, tako da su to podaci oni do kojih možemo da dođemo, to jest zvanični. Ono što čini veliku neravnopravnost su naravno struktura posla više nego obim zaposlenosti, mada je ovde značajno manji. Naravno da čini veliku razliku tako značajno manji obim zaposlenosti. Naravno, vrlo je nizak obim zaposlenosti i muškaraca, ali dobro, to pokazuje jednu posledice jedne više decenijske krize na koju je došla i globalna ekonomska kriza. Tako da mi imamo zapravo ogromnu nezaposlenost i jako je važno za, kao što je govorila doktorka Tomi, za samopouzdanje svakog odraslog čoveka i žene i muškarca da se ostvaruje u raznim poljima, pa i profesionalno. Doktorka Petrušić je pominjala da je to jedan od strateških ciljeva strategije razvoja Evropske unije, da se učini više na ravnoteži ličnog, porodičnog i profesionalnog života. Prepoznat je lični, to je novina, ranije bio samo porodični i profesionalni, znači da ljudi imaju neke lične potrebe, nisu samo robovi ni porodice ni posla. A ono što je važno, da su ogromne tu razlike, ogroman broj stanovništva, na primjer ministar Marković juče govori o tome kad se govori o državnoj upravi kao da su to, eto, beli medvedi kojima je divno, da su zapravo plate dosta niske najvećem broju zaposlenih u državnoj upravi, da je A problem što je to najveći poslodavac u Srbiji je vlada, da je naravno problem
nedostatka.
Da. Tačno, zato što je nedostatak je to što nema dovoljno razvijenog privatnog sektora, što još nismo izašli potpuno iz sive ekonomije, što nema dovoljno investicije i tako dalje.
Zašto žene imaju niže plate?
To je jedno kompleksno pitanje, normalno ne samo kod nas, nego i drugim zemljama, ali naravno ono se odnosi upravo na taj brži napredak, ima horizontalnih i vertikalnih razloga, da tako kažem. Horizontalni su slabije napredovanje žena, koje se objašnjava najviše stereotipima u društvu, posvećenošću žena porodici i predrasudama sa kojima se žene sreću i diskriminacijom, tako da mi imamo u nekom stepenovanju. Kad pogledamo obrazovanje, mi sad imamo više studentkinja nego studenta, studentkinje ostvaruju bolje rezultate, međutim manje magistriraju i više završavaju, međutim manje magistriraju, još manje doktoriraju, još manje postaju redovne profesorke, ulazu u akademiju, mesto odlučivanja i tako dalje. To je jedan razlog. Drugi razlog je taj, da kažem, horizontalna, odnosno struktura zanimanja. Gospođa Popović je govorila o tome da informacijno-komunikacijne tehnologije kojima se ona i bavi su vrlo jedno muško polje. Mi vidimo, i o tome su govorili ljudi u razmatranju problema u nauci, da mi vidimo bežanje iz nauke u lukrativne delatnosti kao što su politika, management, da opet ćemo sresti više muškaraca, vidjet ćemo takođe informacijno-komunikacijne tehnologije koje su bolje plaćene. Kad neko kaže, ali nema neke sistemske diskriminacije, kažemo, kad vam je poslednji put devojka popravila kompjuter, to je inače zanimanje za koje je često nepotrebna neka ozbiljna formalna obuka. Znači da žene nekako ostaju onim zanimanjima gde se ili teško dolazi do profesionalnog zvanja ili se jako mnogo i teško radi za malu platu, kao što je to tekstilna industrija. To je zbog propusnosti društva koje je više naklonjeno muškarcima zbog opštih stereotipa.
Doktorka Tomić, da li je taj egzistencijalni strah jedan od najjačih kad pričamo o gubitku posla, ono što ste vi konstatovali kao problem, jedan od najjačih strahova koji je možda dominantan u ovom vremenu?
Svakako, to je problem koji nije za potcenjivanje, mada ima i gomila drugih problema lične prirode, ali egzistencija i za sebe i za članove porodice je nešto što uglavnom zabrinjava pojedince koji ostaju bez posla ili koji traže posao. S tim što ja prosto da se osvrnem na ovakve rezultate, znate, kad rezultati idu od odgovorne osobe koja je još i na funkciji položaju ministra, direktora, menadžera ili bilo koga, ti podaci nužno zahtevaju interpretaciju. Naprimjer, zašto vam govorim, podatak koji smo upravo čuli, 50-40 zaposlenost muškaraca, može da se razgovara na najmanje 5 nivoa. Znači, jedan je nivo prosvete. Da li je možda razlog tome nedovoljno obrazovanje kod nekog pola? Ja ne kažem kod kog, ili ja uopšte nemam rezultate istraživanja u rukama, ali mogu da razmišljam na tu temu. Da li je to takođe tema? Znači, jedno je obrazovanje, jedno je za sadržaje posla. Dakle, o čemu se tu radi? Da li su privredne grane u pitanju? Da li je neprivreda? Dakle, da li su naučne grane i tako dalje? Dakle, može se razgovarati na milion aspekata i ne doći do pravog odgovora na pitanje. Ili u pitanju ravnopravnost, neravnopravnost, koja je takođe jedan od bitnih problema. Tako da prosto kada se izlazi sa rezultatima bilo kojim u javnost, nužno je dati sa odgovornog mesta određenu interpretaciju. Dakle, šta to znači? Jer vi kad čujete, meni ništa ne znači. Da li je 50 ili 70? Ne mogu da znam. Ono lice koje je odgovorno, koje vrši ta, bilo da su statistički pokazatelji ili istraživanja, mora da zna šta mu to znači i treba da zna. Upravo zbog, šta hoću da kažem, velike mogućnosti za manipulisanje sa statističkim podacima i istraživačkim podacima u našoj sredini, o bilo kojoj temi da se radi.
Izvinite što vas prekidam kad govorite o statističkim podacima. Podatak koji zbunjuje javnost odnosi se na zlostavljanje žena, a glasi da je svaka treća žena u Srbiji zlostavljena. Što znači da ako smo nas četiri ovde u studiju ili pet, jedna od nas je zlostavljena.
Pa to za nas, što kaže
obično... Ne mislim, naravno, znam, lično znam, i privatno, razumem. Ali govorim u smislu prenosnom, da li je moguće kad čujete takve podatke prosto da...
To nije statistički podatak, to je, da kažem, jedna ekstrapolacija ili procena koja je inače...
Dobro, procena, podatak.
Ne odnosi se uopšte isključivo.
Šta god da je, mora da ide interpretacija. Dakle, ne može se ići sa brojkom u javnost, jer niti su novinari profesionalno kompetentni, niti su ljudi koji čitaju, slušaju, gledaju... Mogu to da razumeju na pravi način. Znači, izvor i šta znači podatak u praksi. Inače, sve drugo je manipulacija, jer mi ako gledamo, recimo, preventiva, sve ide projekat na projekat, znači ulaze pare, radi se nešto. Stanje grozno. Za drogu, šta je ovih projekata ušlo, šta je projekata urađeno na terenu, da ne kažem šta se para okrenulo u džepove.
A ništa se nije promenilo.
A stanje sve gore. A onda idu statistički i tako se pravi, kako da vam kažem, jedna nesigurna situacija u društvu. Nemate autoritet profesionalni, ne mora uopšte nikakav političar da bude, ali profesionalni autoritet koji će reći to je to, to je to. Nego se na osnovu 5 i 6 pitanja lepe etikete građanstvu, što je takođe vrlo opasno. Ne možete vi na osnovu 6 pitanja zaključiti da li je neko feminista ili je pacifista ili je sekta. Mislim, krajnje opasno je za razvoj, hoću da kažem, mentalnog zdravlja nacije i pojedinaca kao takvih, ali i nacije kao grupe, kao zajednice, takvo manipulisanje u javnosti sa podacima. Bez stručno kompetentnog mišljenja. Naravno.
Hoćete, izvolite.
Da, pa evo, ja sam upravo i komentarisala šta znači taj podatak. Ono što je ministar rekao je da to on nije tvrdio, da on nije ništa govorio o uzrocima, on je rekao da je to zaista opasno, da je tako malo. Naravno, potpuno je jasno da je opasno, da je tako mala zaposlenost. Jeste, obrazovna struktura utiče na to da su žene malo manje zaposlene, ali u relativno maloj meri, pošto nije tako velika razlika u obrazovanju kao što je u zaposlenosti. Jako mnogo je rađeno istraživanja, specijalno za zapošljavanje i tako dalje. A pošto je doktorka Tomić u javnom institutu za javno zdravlje Batut, koji također je institucija sa izvesnim odgovornostima, meni je zanimljivo, ja mislim da se naprotiv nedovoljno problematizuju problemi. Što se tiče, ovo je bila, da kažem, jedna igra da vidite da li ste feminista, zašto bi to bila etiketa, ja mislim da je to dobro da se ljudi upoznaju sa pozitivnim stranama feminizma, da prosto, naprotiv, to etiketiranje koje često, nažalost, dolazi iz stručne zajednice, kod nas je svako stručnjak koji je završio fakultet.
Pa i ko nije, Boga.
Pa, ako se predstavljaju. I govori se o tome kako je nešto negativno, imate ljude, pa evo, na primjer, govorili smo gospodinu Toševskom na pauzi, on je i profesor univerziteta, pa govori svašta. Tako da mi imamo i probleme u, pre svega u akademskoj zajednici, mi nemamo dovoljno izgrađenu naučnu i profesionalnu i akademsku elitu koja bi ili vrednostno neutralno ili sa vrednostima da se dogovorimo kao društvo, da li smo usvojili neke univerzalne vrednosti ljudskih prava, evropske vrednosti ili nismo, pa da se vratimo u rodovsko društvo. Nije uvek jasno da ljudi koji su stručni ili koji su u institucijama ili koji imaju neka akademska zvanja promovišu vrednosti uopšte u društvu. Slažem se sa doktorkom Tomić da nema dovoljno kontrole šta je urađeno na raznim projektima, ali to ne znači da oni ne treba da se rade. Naprotiv, treba da ih se radi više, treba da se radi više programa, ne samo projekata. Stanje nije strašno, ono što je govorila već doktorka Petrušić, nije stanje strašno zbog prevencije. Naprotiv, bilo bi strašnije da toga nema. Da nema SOS telefona, bilo bi više ubijenih žena u slučajima porodičnog nasilja. Da nema nekih pooštrenja zakona, opet bilo bi više slučajeva nasilja. Prema tome mi problematizujemo stvari i moramo da ih gledamo otvoreno. Ako kažemo, naše društvo je divno, mi smo za Boga hrišćani, pravoslavci, imamo savršenu porodicu, imamo divnu istoriju u kojom se ponosimo, to su gluposti. Ovde se ne promoviše nijedna ozbiljna vrednost u javnom životu i tako da se ne bih plašila etiketiranja ni da sam u sekti, ni da sam feministkinja. Ja bih se mnogo više plašila toga što nema promocije vrednosti i nema prevencije ozbiljnih patologija u društvu. Toga u stvari nema. Odnosno, ono što ima je jako
nema?
Malo. Pa ne znam, to je više pitanje za profesorku Tomić, jer to su pitanja koje, recimo, biti Institut za javno zdravlje treba da se bavi, jedna od institucija koja bi to trebalo da se bavi, treba promovisati prave vrednosti u društvu i treba imati neku prevenciju strašnih patologija koje postoje svuda, opet nikako to nije samo kod nas, ali to mi smo zaduženi za same sebe. Ne možemo sada da čekamo da dođe neko sa strane i da sredi naše društvo. To mi moramo da uradimo sami. I kad kažem mi, zaista mislim mi, svi mi građani Srbije, a ne tamo neke institucije, političari, zato što su trenutno na vlasti. Ne možemo to zaista od njih očekivati. Možemo
ili Evropska da unija.
Ne, to, Evropska unija je doprinala time što zbog naše želje, iz razloga koji verovatno su više ekonomski da uđemo u Evropsku uniju, mi takođe pokušamo da dostignemo neke te standarde, tako da jeste, oni su imali tu pozitivnu ulogu, ali mislim da je to inače bilo u načelnoj raspravi o zakonu, je rekao čika mama iz PUPS-a, da to treba da bude unutrašnja potreba društva, ravnopravno žene i muškaraca, i da zbog toga ona treba da se uvede, a ne samo zato što je to evropski standard, i ja se sa tim slažem. Mi treba da zaista pogledamo svoje društvo i da vrlo jasno sagledamo da, naravno, jako daleko od idealnog svet, možemo gledamo vesti bilo kog jutra i da se uverimo da uopšte nismo sami ugomili problema u kojima se nalazimo, ali moramo gledati u sebe i moramo priznati da je naša cela istorija, a naročito naša skorašnja istorija, pogodovala razvoju velikog broja patologija ili nedovoljnom sprečavanju istih, nedovoljnom zbrinjavanju dece u sistemu vaspitanja i obrazovanja koje bi promovisalo kod njih prave vrednosti i preveniralo patologije.
Na šta možemo da utičemo, na šta ne možemo? Znači, počeš i od ove naše teme glavne. Žena na poslu, žena kod kuće, žena koja je preopterećena, koja ima manju platu ili nema manju platu, žena u tranziciji i tako dalje, pa nadalje. Ovo što je
Znate šta, ja
Natalija,
lično strah od etiketiranja nemam nikakav, niti sam ga ikada imala, jer što se, recimo, ako od sebi govori, može samo da se kaže zna posao i kraj. Ali, ako govorimo o etiketiranju partijskom, veoma ima razloga za brigu ljudima koji nemaju posao, ljudima koji bi nešto da urade, jer ni u jednoj instituciji, pa ni u ovoj gde ja radim, ukoliko se ne stvore odgovarajući društveni uslovi i okolnosti da se posao uradi, vi ste samo slobodan strelac i od tog posla nema ništa. Znači, od slobodnih strelaca u državnim institucijama nema vajde i ne mogu da urade ništa bez obzira na kvalifikacije, bez obzira na strukturu ličnosti i na profesionalno znanje. Sve drugo može da se razgovara ovako ili onako. Prema tome, prosto, ja sam, kad sam rekla o etiketiranju, na 6 pitanja govorila o pseudo testovima koji se dosta koriste u javnom mnjenjima. Znači, pitaju vas 3-4 stvari pa zaključe da ste ovo, da ste protiv ovih homoseksualnih grupa i tako dalje. To je velika opasnost. Tendencija društvena da se ljudi etiketiraju ako niste za partijski, vi ste protiv, je vrlo opasna. Mogu vam reći za svakoga, bez obzira i gde je i šta radi i čime se bavi. Prema tome, toliko o etiketiranju i o strahu od etiketiranja. A što se tiče, kada govorimo o ravnopravnosti između muškaraca i žena, u jednakom su problemu. Ako vi imate sistem koji omogućava diskriminaciju, ako pogledamo, nema veze muško-žensko, zdravstveni sistem, omogućeno je da se prave, da se sistemski uvede korupcija u njega, da ne priča mnogo. Bez obzira što je tu pitanju velika ravnopravnost svih pacijenata, znači i Beograd, i Zaječar, i Viroviti, znači svih, to je tek tema za sebe. A što se tiče, dobro, muško-ženskog možda u tome nema, ali ima drugih vrsta neravnopravnosti. Prima tome, to je jedan od problema. Ako je vama partijska pripadnost ključ za dobijanje posla, ako ja trebam ili bilo ko u državnoj instituciji da bude slobodan strelac, odmah da vam kažem da od toga nema ništa, makar bio i akademik.
Olivera,
izvolite. Pardon, kraj, gotovo.
Pa ja se do nekle ne bi složila s vama, ako bi pričali o tome da su muškarci i žene u podjednakim, vi ste pomenuli razne segmente, jel? Podjednakom problemu, možda kvantitativno, ali kvalitativno ne. Znači, različiti su problemi muškaraca i žena. I to je ono čemu i ovaj zakon, šta je osnova ovog zakona i zbog čega je ovaj zakon i bila potreba da se napravi zakon, jel? A ono što bih ja voljela da kažem iz ugla udruženja poslovnih žena, odnosno iz ugla nekog privrednog i ekonomskog pogleda, gledajući, na primjer, evo, možemo odmah da pređemo na zakon i na jedan član zakona koji predviđa da poslodavac ima, koji ima više od 50 zaposlenih, ima obavezu da napravi plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i da napravi izveštaje o sprovođenju tog plana, da to podnese nadležnom ministarstvu i čak ima i neka kaznena odredba na kraju koja kažu, ne znam.
E sad, da li se oni pridržavaju toga?
A prvo,
znamo što se događa.
To je tek počelo. Znači, primjena ovog zakona je godin dana od dana objavljivanja, a to je bilo sa 31. januar. Ja ne znam da li je uopšte neko podneo to. I to je, recimo, ajde da kažem, neka, ako smo pričali nekim afirmativnim merama, evo jedna mala mrvica u celoj ovoj priči, da je Udruženje poslovnih žena edukuje svoje članice kako to treba da urade i šta treba da urade. Naravno, očekujemo i od nadležnog ministarstva da nam da neko uputstvo. Ali ono što ja sam želala da kažem u vezi s tim, znači, još uvijek smo na nivou toga da nam neko nešto propiše, da mi nešto treba da uradimo, ali da je ono što je glavna stvar je da se pomakne u glavama svih nas na bilo kom nivou, da ne budemo slobodni strelci, tu se potpuno slažem, da se napravi sistem i da taj sistem znači da kad se napravi ovakav jedan plan i kada se napiše kako je sproveden, što sumnjam da će da bude sproveden, bar u prvim godinama, da on suštinski da neki rezultat. Znači, vrlo je bitno da u firmama, evo ja sam iz sektora gde je više muškaraca nego žena, naravno da je veliki problem poslodavac ima kada raspiše konkurs pa ne nađe ni jednu ženu na tržištu rada, a žele da je zaposli, imamo i toga, ali imamo i obrnuto da štedeći, naravno, kada ona ode na bolovanje ili nešto, ne zapošljava zamenu, nego kolege zamenjuju, pa su onda te kolege nezadovoljne s time što moraju da rade veći deo posla, bez obzira što imaju svoju neku ženu kod kuće koja takođe su znači da je ceo taj proces, cela ta transformacija, tranzicija kroz koju prolazimo je nešto kroz, ja se nadam da nećemo čekati 100 godina, kao što je rekla profesorka Petrušić, da ćemo ipak videti rezultate toga, da je ta tranzicija neophodna da kvalitativno mi napravimo te pomake i da kvalitativno možemo da kažemo u redu, pomogli smo, napravili smo neki model zapošljavanja, neki način na koji ćemo pomoći da manje zastupljen pol bude prisutan.
Šta kažu preduzetnice? Da li se lakše snalaze muškarci? Ovo što je i Vesna načela kao pitanje, važno da kažem, i članovi političkih stranaka, menadžeri na... U odnosu na žene koje su, ili članovi klanova, u odnosu na žene koje su pametne, hrabre, započele su biznis, neki imaju neki novac i žele da se time pošteno bave.
Procentualno je manje žena koje su započele biznis, one su jedva 17%, jako, tako nešto. Da. Tako da se, ali one koje su započele sigurno su ojačane mnogo više nego muškarci su prošle kroz veće probleme u razvoju svog biznisa. Tako da ako gledamo mali statistički uzorak žene, mene je jedan put jedna novinarka pitala ko su dobitnice, ko su gubitnici u tranziciji. Ja sam rekla su žene dobitnici, ja u stvari želim da je to tako, zato što su žene snalažljivije i imaju instinkt, to je profesor, doktorka Tomić možda bolje da od mene da kaže, ali bar ja onako intuitivno što osjećam, to je da žene imaju instinkt samoodržavanja i onda u problemima se ipak lakše snalaze. Naravno, civilizovan život i sve ostalo je otupilo neke od tih instinkta, ali statistika je jedno, vrlo ste u pravu kad kažete da mora da se pažljivo objašnjava ta statistika, a druga stvar je život i ja, znači iskustvo koje mi nosimo iz Udruženja poslovnih žena je da su žene vrlo osnažene, da su vrlo snalažljive, da su više energije utrošile u stvaranje svojih tih istih biznisa poređeno sa sličnom firmom muškaraca.
Slušamo muziku pa ulazimo u završni deo razgovora. Danas je časova 41 minut, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Razgovaramo o temi Srbije između stereotipa i zakona o ravnopravnosti polova. Pa možda smo došli do dela razgovora koji takođe nije beznačajan, a odnosi se na taj, da tako kažem, teror mladosti. Da li je biti mlad, svež, doteran, uspešan, lep, vitak, globalna histerija 21. veka? Kad kažem mlad, na prvom mestu ženska mladost. Imate li takav utisak? Da taj trend još uvek postoji?
I ako postoji, ako ne postoji, mislim da je normalno da postoji, da to uopšte, da je to kvalitet. Šta znači mladost? Želja za sticanjem novih znanja, za novih iskustava. Naravno, ukoliko se mladost odmah stavi na menadžersko mesto, da tu će biti promašaj, to ne može da bude. Ali te stvari koje ste nabrojali, atribute, samo su prednosti, mislim da je to uvek kvalitet. Samo što nekako mi u našoj sredini volimo da izvučemo ono što nam trenutno najviše odgovara i iz čega možemo da iscrpemo probleme pa da onda nešto kao mislimo da radimo. Na primjer, radi ilustracije. Amerika sad u trendu, kad se govori o menadžmentu, da rukovodioci kompanija budu izrazito skladne fizičke građe. To jest, u zaključku, da ne budu puni ili gojazni ili debeli. Zašto? Dosta je logično kad pogledate. Smatra se da ukoliko je menadžer sa viškom kilograma i ne može sebe da savlada, kako će onda voditi 200, 300, 500 ili 5000 ljudi? Znači, odmah mu se to... Ali to je već sad možda malo viši stepen razvoja. Ovo o čemu mi govorimo zaista jesu kvaliteti i mislim da će svakome...
Naravno da su kvaliteti, biti mlad, svakako. Ali zašto sam to pitala? Upravo zbog onog dela razgovora gde smo govorili o članovima partija, klanova, interesnih grupa, jer mnogi ljudi kažu da su otpisani posle 50. godine ukoliko su ostali bez posla. Pogotovo žene koje...
Dobro,
teže dolaze
to je nešto što
u tom smislu teror mladosti, u tom smislu poslodavac traži mlade ljude, traži radije muškarce nego žene koje mogu kao mlade da ostanu u drugom stanju, pa je žena u situaciji da pravi neprirodan izbor, dete ili posao.
Ovo pitanje možda se odnosi na privatne poslodavce, međutim mislim da kada je reč o državnim institucijama ili ustanovama, kako god da se još uvek zovu, nije to na prvom mestu. Dakle, niti je na prvom mestu mladost, niti su na prvom mestu to što kažete čisti, doterani, umiveni i ostalo. To je više važi za privatan sektor. Državni sektor još uvek je ono, nažalost, što sluša partijsku pripadnost, pa izmišlja čak i neka radna mesta da bi zaposlio svoje članove. Tako da, kao opšti trend u društvu, mislim da nije, a moguće da važi za ove privatne poslodavce i mislim, možda, ne znam to, ali nisam sigurna za državne institucije.
Izvolite. Evo, ja bi malo iskomentarisala za privatne poslodavce, znači ja bi to opet gledala kao tribut. Privatnom poslodavcu je pre svega profit cilj i profit može da mu donese neko ko je stručan, ali i neko možda ko dobro izgleda. Tako da to je u zavisnosti od vrste radnog mesta. Prema tome, ono što kod privatnim poslodavcima možda može da se stavi na teret, to je više odsustvovanje, bolovanja i u tom smislu loši položaj žena, zato što je profit na prvom mestu, ali što se tiče samog izgleda žena, uopšte mladost, teror mladosti, interesantno, recimo, jedna novinarka je mene pitala, pošto Udruženje poslovnih žena ima nagradu koja se zove Cvet uspeha za ženu zmaja, pitala je me, odnosno novinar je bio u pitanju, a kako izgleda žena zmaj? Znači, naravno, to je bila aluzija na to da na ako ste uspešni, morate da imate vrlo... Naravno, ja sam rekla da izgleda kako izgleda, da ima neke svoje osobine zbog čega je dobila tu nagradu. Tako da, mislim da kod nas, kada je privatni sektor u pitanju, i s obzirom na to da je profit glavni cilj postojanja privatnih preduzeća, onda kvalitet svakako mora da bude na prvom mestu.
Naravno, izvolite.
Pa, mi smo počeli, koliko ja gledam na sat, imamo još jedno 5 minuta, mislim da smo počeli nekoliko tema. Što se tiče teme o lepoti ili o mladosti, ajde, to su, da kažem, ipak dve različite teme. Što se mladosti tiče, postoji naravno i standardi kojima težimo, a i naravno naši zakoni koji zabranjuju takvu vrstu diskriminacije. U praksi, međutim, naravno da će rado zaposliti nekog mlađeg, zato što između ostalog bolje slušaju, smatra se, možda ne uvek tačno, ali nekako je prirodnije nešto narediti nekom koja je mlađi od vas. Ima prosto i taj razlog, a i smatra se, inače sasvim mladi se jako teško zapošljavaju, tako da to opet nije istina da ljudi koji su tek završili, koji nemaju nikakvo iskustvo, skoro da ne mogu da se zaposle, to je sad jako, jako teško. Zna se šta kao se smatra idealnim, da neko ima nekoliko godina iskustva tamo, da je naučio, još da ima energije. A međutim, to sad kao da smo svi u trci na 100 metara, ipak ogromna veličina poslova, ogromna količina poslova nije tako zahtevna, ne pravimo svi Boeinge i ovaj, nisu svi poslovi menadžerski, naravno. Tako da u tom smislu veći je kod nas je najveći problem što posla uopšte nema, što privatnog sektora skoro da nema, tako da mi kad kažemo posao skoro svi mislimo u državnoj službi, što je neprirodno za razvoj. I to je naravno najveći problem. A onda će sa privatnim poslodavcima jeste, bit će veći problem, jer će državne institucije po prirodi stvari više poštovati zakon, makar neku konkursnu proceduru i tako dalje. Privatni poslodavci ne moraju sve to da slušaju i čeka se da ih neko tuži za diskriminaciju prilikom zapošljavanja ili na poslu, a ljudi se retko na to odlučuju čak i kada imaju negativne iskustva, jer je to zahtevno, dugo, rađe traže drugi posao. A što se tiče terora lepote, naravno da nije novina da se ceni lepota i kod žena i kod muškaraca, a još više kod žena kao neki glavni kvalitet, naravno da se svi trude koliko im je u moći da dobro izgledaju, ali da je to bi se sad smatralo nekim drugim razlogom da nekog zaposlite, i nekad se to normalno i dešava, a nekada, kao što Olivera rekla, to čak ima i neki racionalni razlog, a nekad i nema. Jeste da je to, možda rekli ste 21. veka, možda to bila više bolest 20. veka, mislim da će 21. vek biti inkluzivniji u širom smislu te reči, da će više da se shvate razne različitosti, da to već počelo. A tako da je polako se ide na to i da naravno da je uz lepotu, održavanje lepote, mladost, vitkost i modu, vezane su milijarderske industrije, tako da neće ono odustati od toga da vam sve to nude, popijete čarobnu pilulu i oslabite, ja sam na primjer govedna, osim što to...
Dobro, ja sam mršao.
Što to nije dobro, ja ne bih rekla da sam imala neke ogromne probleme zbog toga, ali ovaj američki princip, dobro je da Amerikanci nešto urade oko gojaznosti, jer nije slučajno da su oni, imaju ogroman procenat gojaznosti. Ja sam živjela u Americi 10 godina, nezdravi način ishrane i to je možda glavni razlog. Tako da je dobro. I u Evropi sada postoji i velika kampanja za to. Francuzi imaju ono manže buže, jedite, kređite se. Da onako malim tim spotovima podsjeća ljude da se može negde otići peške, da ne treba jesti između obroka. Prosto neke dobre navike koje i normalno što mlađa populacija to bolje da primi te navike. Tako da ima to sve neke svoje razloge, ali ne smemo diskriminisati ljude po nijednoj od tih osnova i polako moramo, što bi možda najviše pedagoška struka, psihološka i tako dalje, morali da promovišemo prave vrednosti.
E sad, koliko je, da zaključimo razgovor, u tom smislu važna promena svesti uopšte generalno i gde je važna, kad pričamo i o ovoj našoj temi i o prosto neminovnosti da ne smemo nikog da diskriminišemo, ja?
Pa jako je važno da se, kao što sam rekla, promovišu vrednosti. Nije lako, da kažem, eto, samo nekom promocijom učiniti da veliki broj ljudi usvoji neke vrednosti. To se ipak dešava kroz neku generaciju. Zato je jako važno da sada postane nepristojno, kao što su neke stvari polako postale nepristojne, govoriti ružne stvari o drugim grupama ljudi javno, a naravno govor mržnje i zabranjen, da bi što manje deca usvajala to kao normalan način komunikacije. I tako da će sigurno sledeće, već generacija koja raste, bez obzira na ogromne probleme koji sigurno ima, već ona ima malo drugčiji odnos, evo baš prema našoj glavnoj temi, rodnoj ravnopravnosti, jer to je nešto što se prosto, da kažem, vidi golim okom, da u ovoj mlađoj generaciji očevi više vremena provode sa decom.
Vesna?
Pa ja mislim da će nam za 100 godina biti bolje, a i ako ne bude, bar nećemo znati šta je za 100 godina. Mislim, šta da kažem, uopšte, promovisanje vrednosti je tema za sebe. Ukoliko se govori o promovisanju novih vrednosti,
Za sad smo u onoj prvoj fazi urušavanja postojećih, znači tradicionalnih vrednosti, i to se uspelo vrlo dobro da se prilično demolira, da tako kažem, da ne kažem nešto jače.
A šta mi možemo na našem mikroplanu da uradimo da nam bude bolje? Da,
mi kao pojedinac ili mi kao pojedinac?
Mi kao pojedinac i mi kao zajednica. Znači, moramo nešto da uradimo da nam bude bolje, jer ovaj, ipak pesimistički baš za 100 godina.
Mi kao
godina.
Pojedinac mir sa sobom i u sebi, a mi kao zajednica za to imamo profesionalne kompetentne osobe koje treba da ponude nešto novo, s obzirom da je ovo do sada bilo nešto najstrašnije što nas je snašlo u zadnja tri veka. Znači, treba da ponude odgovarajuće institucije nešto novo, a ne da ih gledamo kako nemaju ni profesionalni autoritet, pre svega autoritet, onda kako se nastupa da se sa jednom izjavom vrati autoritet, mislim, kao da ne znaju ljudi o čemu govore. Prema tome, to je na državnim i društvenim institucijama da promovišu nove vrednosti koje smatraju da trebaju, u kom pravcu društva ide. Ali ako se društvo razvija u pravcu i stalno navodi kao problem korupcije na svim nivoima i u svim segmentima, onda to nije dobar pravac razvoja, bez obzira što je prošlo samo pod znacima navoda 10-11 godina, ne mislim zaista samo.
Koliko je teško nositi taj mir sa sobom i u sebi? Postavlja se i pitanje da li je i uvek u redu pozitivno mislite i biti cool i radostan.
Na individualnom psihološkom planu nema da mnogo moguće? Izbora. Dakle, tu nema mnogo izbora i to je uvek bolje nego nositi čemer, tugu i nezadovoljstvo. Znači, to je nešto što je bolje, prilagođavanje datim uslovima, jer vi na nivou pojedinca, ni vi, ni ja, ni svi sagovornici ostali na nivou pojedinca i sa nivoa pojedinca malo možemo da doprinesemo promenama u društvu, upravo zbog milion razloga o kojima smo razgovarali prethodna dva sata.
Olivera, izvolite.
Evo, ja naravno sa aspekta udruženja, jednog udruženja kakvo god da je, smatram da ipak po nešto možemo da uradimo. Nije to na nivou institucija i slažem se da su institucije te koje treba da odrede i pravac i vrednosti u društvu, ali nije bez značaja i udruživanja po svakom po aspektu, u svakom u svakom problemu koji postoji u društvu, da, i da se na taj način utiče. Naravno, to i jeste uloga generalno civilnog društva, ali kad govorimo konkretno o udruženju poslovnih žena, znači mi kroz jedan uzorak od 200 članica, od kojih imamo jako uspešne preduzetnice sa preko 200 zaposlenih u svojim preduzećima, mislim pojedinačno, jel? Mi svakako sa nekom pozitivnom energiju koju sve te žene nose, utičemo na to, opet kroz različite vidove, bilo dodeljivanjem nagrada, bilo pravljenjem nekih brošura. Evo, upravo smo napravili brošuru Primeri dobre prakse za unapređenje žena na položaju na tržištu rada. Znači, postoje načini i mogućnosti da se utiče na društvo, da se prave pomaci i da pre nego 100 godina za naše života vidimo neke rezultate.
Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gošće emisije Magazin pravila bile su doktorka Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike, profesorka Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Olivera Popović, potpredsjednica Udruženja poslovnih žena, i doktorka Vesna Tomić, psiholog iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut, a sa vama su bili tonski realizator Srđan Đorić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Brana Manojlović. Prijetan dan, želim vam, Olivera Simić-Milošević.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štivama. Suviše meka.
da bi mogao da spreči. Ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš, ne zastajkuješ, zemlju ne dodiruješ, a mene ne primećuješ i uporno se trudiš. Mesec je bleda fleda.